Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Jumalan rauhaa, hyvät kuulijani. Tässä eräänä yönä Raamattua lukiessani löysin sieltä vanhan laulun sanat. Ne olivat kirjoitettuna Jesajan kirjan 5. luvussa. Minä laulan ystävästäni. Laulan rakkaani laulun hänen viinitarhastaan. Ystävälläni oli viinitarha lihavalla vuoren rinteellä. Hän kuokki ja kivesi sen ja istutti siihen jaloja köynnöksiä. Rakensi sen keskelle tornin ja hakkasi sinne myös kuurnan. Ja hän odotti sen kasvavaa rypäleitä, mutta se kasvoi villimarjoja. Ja nyt te Jerusalemin asukkaat ja Juudan miehet, tuomitkaa minun ja minun viinitarhani välillä. Mitä olisi viinitarhalleni vielä ollut tehtävä, jota en olisi sille tehnyt? Miksi se kasvoi villimarjoja, kun minä odotin sen kasvavan rypäleitä? Tässä kohdin jokin pysähdytti minut. Ajatukseni jäivät soimaan nuo kaksi kysymystä. Mitä vielä olisi ollut tehtävä? Miksi se kasvoi villimarjoja? Nämä kysymykset nostattivat mieleeni kolmannen kysymyksen. Mikä oli mennyt vikaan? Kun tuona hiljaisena yöhetkenä tätä mietin, oli kun kaukaiset urut olisivat alkaneet soida surullista säveltä. Tuo sävel oli kaunis. Samalla kertaa se oli surullinen, tuskan täyteinen, jopa lohduton, mutta kuitenkin täynnä rakkautta, toivoa ja kutsua. Suljin silmäni, kuuntelin. Ja silmäni täyttyivät kyynelistä. Tuntui, kun olisin istunut yksin suunnattoman suuressa kirkkosalissa ja sen urut olisivat soineet vain minulle. Tuo kuulemani öinen sävel alkoi vienosti ja kauniisti. Se herätti eloon kuvia Jumalan luomisteoista, valosta, kukkien tuoksusta, lintujen laulusta. Se kertoi ihmiskunnan elämän aamusta ja ensirakkauden sulosta. Se muuttui häämarssin huumaavaksi säveleksi luojan liittäessä yhteen ensimmäisen ihmisparin kädet ja vihkiessä heidät pyhään avioliittoon sanoin, olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa. Urut soivat Jumalan sydämen iloa hänen katsellessaan luomansa ihmisparin iloa ja onnea. Koko luomakunta ja kaunis Eden koti oli täydellinen kauneudessaan ja onnessaan. Enempää ja parempaa ei olisi voinut tehdä. Katso, kaikki oli sangen hyvää, totesi itse luojakin. Raamatun 2. lukua ovat tuon pyhän kirjan kauneimmat ja puhtaimmat luvut. Niissä ei soi yhtään epäsoinnun säveltä, ei yhtään surunvoittoista sointua eikä synnillistä poljentoa. Pian jotakin kuitenkin menee vikaan. Raamatun 3. luku lyö jo syvät ja rumat riitasoinnut. Ihmisten rakkaus, ilo ja onni katoavat. Suru täyttää taivaan ja tuska luojan sydämen. Ensimmäiset syyttelyn, moitteen ja kirouksen äänet rikkovat kauniin Eden kotiin rauhan. Synti, tuo julma ja kavala onnen riistäjä, on tullut ihmisen elämään, tullut jäädäkseen. Kyllä ihmistä oli varoitettu sen tulon vaarasta, kehoitettu vastustamaan sitä ja voittamaan sen kiusaukset. Mutta liekö ihmisten ylenpalttinen onni tehnyt heidät liian huolettomiksi ja saanut unohtamaan sen Jumalan varoituksen, että synti on elämän tuhoja ja että sillä on vain yksi palkka, kuolema. Voimme varmasti vain heikosti vaistota sen surun ja tuskan ja pelon syvyyttä, jonka valtaan ensimmäinen ihmispari joutui Jumalan karkoittaessa heidät pois. Kauniista ja turvallisesta Eden kodistaan, viljelmän maata, jonka yllä oli laskeutunut synnin kirous. Tie elämää antavan puun luo suljettiin. Nyt nuo terveyttä ja elämää antavat hedelmät olivat ihmisen ulottumattomissa. Edessä oli tuntematon, pelottava tie. Mihin se johtaisikaan? Raamatun 4. luvun tapahtumat päästävät valloilleen sellaisen vihan, tuskan ja surun sävelet, jollaista luomakunta ei koskaan aikaisemmin vielä ollut kuullut. Syntyi vihluva epäsointu, vihan, kauhun ja tuskan parahdus. Kain murhasi veljensä Aabelin. Urot vaikenevat. Tulee kammottava hiljaisuus. Ilmaan jää väreilemään vain särkynyt lopposointu. Väreilee pohjatonta surua, toivottomuutta ja sydämen tuskaa. Mykistyneenä katseli taivaskin, kuinka äiti tuskaa ja epätoivoa täynnä heittäytyy poikansa elottoman ruumiin päälle. Tuo tuska oli liian syvä ihmisen lohduttaa, liian polttavaa sanoin lievittää. Ja ystäväni, kuinka usein ja maailmanlaajuisena se onkaan jouduttu kokemaan tämän jälkeen historiamme ajan saatossa. Tänäänkin tuo vihlova loppusointu väreilee maailman yllä. Tänäänkin sama musertava tuska välastaa lukematta. Tomien vanhempien sydäntä. Kainin kylvä kantaa yhä satoaan. Mietin, ja minusta tuntuu, että tuon kammottavan päivän jälkeen katosi jotakin korvaamatonta ihmisen elämästä. Eevan silmistä ei kenties koskaan enää tuikkineet ne kauniit, iloiset ja veitittämaiset valonsäteet, joilla hän aikaisemmin niin monesti oli sulostuttanut puolisonsa elämää. Surun harmaa kaihi sumensi ilakoineet silmät. Maailma oli tullut pimeämmäksi. Ilo ja onni olivat paenneet ja luovuttaneet paikkansa sille ensimmäiselle ristille, joka pystytettiin tämän maan kamaralla. Kuinka usein tämä onkaan toistunut ja yhä toistuu maailmassamme. Joka päivä saamme kuulla korvissamme näitä tuskan epäsointuisia surusäveliä. Näemme kyynelten ja surun himmentämiä katseita ja kumaraan painuneita päitä. Mitä voimme heille tehdä? Useimmiten emme mitään. Sanamme koeta kestää on kuin kuihtunut kukkapaketti, vanha ja kulunut. Usein on paljon parempi, kuin emme puhu mitään. Tartumme vain käteen ja suremme yhdessä heidän kanssaan, hiljaa ja ääneti. Kuinka toivoton ja lohduton olisikaan ihmisen lyhyt ja ohdakkeinen elämän polku, jollei sitä valaisi kuitenkin Jumalan lupaus, että hän on pyyhkivä pois kaikki kyynelet heidän silmistään, eikä kuolema ole enää oleva. Eikä murhetta, eikä parkua, eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt. Ilmestyskirjan 21 ja 34. Vasta silloin, kun tämä täyttyy, maailman surusävel muuttuu. Silloin, kuten Jesaja 51 ja 11 sanoo, murhe ja huokaus pakenevat, riemu ja ilo saavuttavat heidät. Kun luemme Jumalan sanaa ja katselemme ihmiskunnan värikästä historiaa, joudumme yhä uudelleen kysymyksen eteen, mikä on mennyt vikaan. Esimerkiksi siinä, että kun Jumala alussa käski ihmisiä lisääntymään ja täyttämään maan, niin hän jo noin 1500 vuotta myöhemmin katui tehneensä ihmisen, kuten ensimmäinen Mooseksen kirjan 6:6 sanoo, ja hävitti heidät. Hyvin pientä jäännöstä lukuun ottamatta. Mikä meni vikaan, kun ihmiset Sodomassa ja Gomorassa vajosivat luonnottoman sukuvietin valtaan, vaikka vaimoja olisi heittänyt kaikille? Mikä siinä, että Egyptistä lähteneen Jumalan kansan täytyy tuhoutua erämaahan, vaikka Jumala oli luvannut viedä heidät hyvään maahan? Jokin meni pahasti vikaan myöskin siinä, kun Jumalan palvelijaksi tunnustautunut Daavid houkutteli makuuhuoneeseensa vieraan vaimon ja surmautti hänen puolisonsa. Kun vielä kysymme, mikä meni vikaan, kun Israelin kansan vuosituhantinen toivo heidän Messiaansa tuli, he kuitenkin hänet hylkäsivät ja ristiinnaulitsivat. Tässä onkin jo paljon mietittävää. Koettaessamme löytää vastausta näihin elämän moninaisiin kysymyksiin, joudumme jokainen varmasti toteamaan todeksi nämä Raamatun sanat: kaukana on kaiken olemus ja syvällä. Syvällä. Kuka voi sen löytää? Saanaan kerran 7:25. Mutta palatkamme vielä takaisin alkutekstiimme. Ystävälläni oli viinitarha lihavan vuoren rinteellä. Sana viinitarha on Raamatussa käytetty kaunis vertauskuva Jumalan kansasta, niin vanhan kuin uuden liitonkin Jumalan kansasta. Profeetta Jesaja kirjoittaakin: Israelin heimo on Herran Sebaotin viinitarha, ja Juudan miehet ovat hänen iloistutuksensa. Jesaja 5:7. Juutalaiset pitivät näitä sanoja kansallisena ylpeytenään, kuin pelastuksensa sinettinä, joka ei kuulunut muille. Heidän pelastusvarmuutensa perustui siihen, että he olivat Abrahamin jälkeläisiä, ja näin ollen perillisiä lupauksen mukaan. Ylpeinä ja omahyväisinä rabbiinit opettivat tätä kansallista viinitarhatulkintaansa, jossa jokainen tähän kansaan syntynyt on Jumalan viinitarhan jaloköynnös ja tämän perusteella pelastuksen perillinen. Pakanat puolestaan olivat viinitarhan ulkopuolella olevaa villiköynnöstä, joka ei kelvannut muuhun kuin poltettavaksi. Tällainen itsekäs ajatus oli niin juurtunut juutalaisten mieliin, että kun Johannes Kastaja julisti heille sanomaa "tehkää parannus", loukkasi se syvästi Juudan johtomiesten ja uskonnollisten opettajien tunteita. Ja kun Jeesus hieman myöhemmin alkoi opettaa Jumalan valtakuntaa sellaisena, johon voitaisiin päästä vain uudesti syntymisen perusteella, pidettiin sitä loukkaavana ja kansallista Israelin uskoa häpäisevänä. Nikodemus, yksi korkeimman neuvoston jäsenistä, ilmaisi selvästi nämä tunteet. Kun Jeesus eräänä yönä oli todistanut hänelle uudesti syntymisehtona Jumalan valtakuntaan pääsemiseksi, oli Nikodemus vastannut ivallisesti: kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä. Johanneksen evankeliumin 3:4. Hän piti sitkeästi kiinni uskostaan, kuulua Jumalan kansaan ja valtakuntaan, luonnollisen Israelin kansaan syntymisensä perusteella. Jeesus kumosi tämän uskomuksen vääränä ja turmiollisena sanoen: totisesti minä sanon sinulle, mikä lihasta on syntynyt, on liha. Joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Vapahtajan sanoissa oli sellaista varmuutta ja vakavuutta, joka vaikutti syvästi Nikodemukseen. Hän voi vain todeta, kuinka tämä voi tapahtua. Tähän epäilyksen sekaiseen kysymykseen Jeesus vastasi nuhteella: sinä olet Israelin opettaja, etkä tätä tiedä. Johannes 3:10. Israelin opettajien sokeutta uuden syntymään nähden ei voidu millään puolustaa. Heidän psalmeihinsa oli kirjoitettu Daavidin rukous: Jumala, luo minuun puhdas sydän ja anna minulle uusi vahva henki. Psalmi 51:12. Profeetta Hesekielin kautta oli annettu lupaus: minä annan teille uuden sydämen. Ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen. Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan. Esekieli 36 ja 26 ja 27. Tuon idän tumman yön hiljaisuudessa, yksinäisellä vuorella ja vain yhdelle kuulijalle Jumalan poika paljasti viinitarhan hedelmien kasvun salaisuuden. Tuona yönä Nikodemus, yksi Israelin hallitusmiehistä, kuuli ensi kerran elämässään ystävänsä viinitarhan laulun sen kauneudessaan. Sen sävel ja sanat jäivät soimaan hänen sydämensä. Ne kertoivat Jumalan pojasta, joka oli tullut alas taivaasta ja joka maahan ylennetyn vaskikäärmeen tavoin ripustettaisiin puuhun, että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. Johanneksen evankeliumin 3 jake 14 ja 15. Tämän laulun sävel ja sanat soivat Nikodemuksen mielessä lähes 3 vuoden ajan ihmeellisinä ja outoina, kunnes ne erään pääsiäisen valmistuspäivänä saivat selvän ja täytenäisen loppusoinnon. Se kajahti kolkatan kummulta kuin riemukas fanfaari. Se on täytetty. Nämä sanat uudesti synnyttivät Nikodemuksen. Nyt hän selvästi ymmärsi, ettei hänen pelastustoivonsa ollutkaan juutalaisuudessa, ei Abrahamissa eikä lain täyttämisessä, vaan Jumalan karitsassa, joka poisottaa maailman synni. Ottaessaan myöhemmin illalla ristiltä alas Jeesuksen runneltua ruumista ja voidellessaan sitä hautaamista varten, nousee hänen mieleensä eräs ennustus Messiaasta. Siinä sanotaan, hän kasvoi Herran edessä niin kuin vesa, niin kuin juuri kuivasta maasta. Jesaja 53 ja 2. Todellakin, niin kuin juuri, kuin viiniköynnöksen juuri. Jalolla köynnöksellä täytyy olla jalojuuri. Eihän se muuten voi tuottaa jaloa hedelmää. Israel oli pitänyt itseään viinipuuna, mutta tuottanut vain villimarjoja. Se ei ollut tyytynyt olemaan hennon oksan asemassa, joka saa voimansa ja ravintonsa juuren kautta. Israel halusi olla puu, ei hentooksainen viinipuu, vaan vankka ja lujaoksainen viikunapuu, joka lujana seisoo vuoren rinteellä. En tiedä, käsittikö Juudan kansa koskaan sitä, miksi Jeesus kirosi tuon viikunapuun, tuon, joka koreili vain lehdillään, mutta ei kantanut hedelmää. Matteus 21 ja 19. Tämä puu kuvasi tuota kansaa, joka hylkäsi Messiaansa. Yläsalissa viimeisenä iltana ennen ristin kuolemaansa vapahtajamme antoi opetuksen, joka koskee meitä jokaista. Hän sanoi, minä olen totinen viinipuu ja minun isäni on viinitarhuri. Johanneksen evankeliumi 15 ja 1. Ihmisen paikan viinitarhassa, olkoon hän sitten juutalainen tai suomalainen, Jeesus ilmaisee sanoin, te olette oksat. Hedelmien tuotto, joita viinitarhuri odottaa, riippuu siitä, pysymmekö viinipuussa. Joka pysyy minussa, sanoo Jeesus, ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Oksan liittyminen viinipuuhun kuvaa sitä kiinteää ja läheistä yhteyttä, mikä tulisi vallita ihmisen ja Kristuksen välillä. Kuten hento vai verso oksastetaan vahvaa runkoon, ja se kasvaa yhdeksi viinipuun kanssa, saaden voimaa ja kasvua sen vankoista juurista. Samoin heikko ja syntinen ihminen saa elämää ja kantaa hedelmää yhteydestään Jeesuksen kanssa. Näin ihminen voi tulla jumalallisesta luonnosta osalliseksi, kuten toisen Pietarin kirjan 1:4 vakuuttaa. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Kuten oksa jatkuvasti imee ja saa voimaa elävästä viinipuusta, samoin on meidänkin pysyttävä Jeesuksessa ja saatava häneltä voimaa niiden hedelmien tuottamiseksi, jotka osoittavat meidän olevan Jumalan lapsia ja Kristuksen kanssa sen valtakunnan perillisiä, jonka Jumala on valmistava niille, jotka häntä rakastavat ja tottelevat. Minä laulan ystävästäni laulun, rakkaani laulun hänen viinitarhastaan. Ystävälläni on viinitarha lihavan vuoren rinteellä. Etkö sinäkin, ystäväni, tahtoisi olla tuon viinitarhan yksi jaloköynnös, oksastettu Jeesukseen, jaloon viinipuuhun? Koko sydämestäni toivon, että tahdot. Aamen.